Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу алдыдагы жарым саатта. Атайын кызмат туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунун жетекчиси Елена Калашникова менен анын орун басары коррупцияга шектелип кармалганын билдирди.
Туризм тармагын болобу, кайсы бир тармак болбосун, эгерде мамлекетке казынасына зыян келтиргени, бул элдин чөтөгүнө зыян келтиргени менен барабар да.
Ал арада Орусиянын жарнама сайттарынын биринде Кыргызстандын жарандыгын алып берем деген жарыялар көбөйдү.
Это какой-то нонсенс.
Бул нонсенс. Демек, Кыргызстандын жарандыгы сатылып калыптыр да. Биздин атайын кызмат кайда? Санариптик өнүктүрүү министрлиги эмне менен алектенип жатат?
Алдыда Сианда өткөн Кытай Борбор Азия саммити жана анын жыйынтыгы тууралуу дагы кенен айтып беребиз. Биздин толкундо болуңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский чоң жети уюмуна кирген мамлекеттердин башчыларынын жыйынына катышуу үчүн Жапонияга барары кабарланды. Зеленский да чоң жетинин жыйынына Жапониянын премьер-министри Фумио Кисида мартта Киевке барганда чакырган. Кийин Кисида Украин президенти саммитке келбей турганын, бирок онлайн форматта кайрылуу жасай турганын билдирген. Украинадагы согуш жана орусиялык агрессиянын мизин кайтаруу үчүн Киевти колдоо чоң жетинин Хиросима шаарында өтчү жыйынында каралчу негизги маселелердин бири. Үч күнгө созулган жыйынга Британиянын, Германиянын, Италиянын, Канаданын, Франциянын, Жапониянын жана АКШнын лидерлери катышат. Associated Press агенттиги саммиттин катышуучулары Москвага каршы жаңы санкцияларды талкуулай турганы күтүлүп жаткандыгын билдирди. Кемпир-Абад маселесине байланыштуу камакта отургандар бүгүн 19 майдан тартып саясий ачкачылык жарыялашты. Бул тууралуу алардын өлкөнүн акыйкатчасына жана кыйноолорду алдын алуу борборуна жолдогон ачык кайрылуусунда айтылды. Ачкачылыктын негизги себеби катары Кемпир-Абад боюнча абакта отургандарды улам бир бөлмөгө которуп жатышканы белгиленди. Бул аларга карата басым деп бааланды жана андай мамилени токтотуу талабы коюлду. Кайрылууда Кемпир-Абадчылардын камакта мыйзамсыз отурганына 7 айдын жүзү болду. 2022 жылдын декабрь айында баардык Кемпир-Абадчыларды башка абак бөлмөлөрүнө которушкан. Эми 15 майда Равшан Жээнбековду, 17 майда Илгиз Шаменовду дагы башка абак бөлмөлөрүнө эч негизсиз которушту. Ал эми Атай Бейш Шембек уулун 18 майда 3 күнгө айып бөлмөсүнө камашты. Биз бул аракеттерди оюбузду ачык билдиргенибиз үчүн бизге жүргүзүлгөн моралдык, психологиялык басым жана саясий куугунтуктун ыплас жолу деп эсептейбиз деп айтылды. Жаза аткаруу кызматы бул боюнча азырынча расмий комментарий бере элек. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир-Абад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 20 ашуун белгилүү саясатчы, активист былтыр октябрда Бишкектин тергөө абагына камалган, кийин алардын айрымдары үй камагына чыккан, милиция алар бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап келет. Тойбоз компаниясы продукцияларына жүргүзгөн лабораториялык текшерүүлөрдө алар өндүргөн колбасалардан чочконун ДНКсы чыкпаганын билдирди. Ишкананын социалдык тармактардагы баракчаларына чыккан маалыматка караганда, Кыргызстандагы 2, Казакстандагы 1 жана Орусиядагы 1 ветеринардык лабораторияларга 57 үлгү жөнөтүлүп, алардын баарынан тең чочконун эти чыккан эмес.
Бүгүнкү күндө биздин компания туруктуу түрдө кайра Россияга экспорттоп жатат. ДНК тест деген абдан оор тест экен. Бир эле тест, мисалы бир протокол бир жумада даярдалат экен. Ошондуктан биз абдан тездеткен күнү ушу бир айдан ашык убакыт кетип калды.
Деп билдирди ишкананын жетекчиси Мырзабек Орунбаев. Апрель айынын башында Росхелсельхознадзор кыргызстандык тойбоз компаниясынын колбасасынан чочконун ДНКсы табылганын билдирип, Кыргызстандын ветеринардык көзөмөл кызматтарынын ишин чабал деп баалаган. Айрым талдоочулар орусиялык мекемелердин кыргызстандык башка дагы бир катар компаниялардын азыктары боюнча бул сыяктуу удаалаш билдирүүлөрүн атайын жасалган экономикалык тоскоолдук деп мүнөздөшкөн болчу. Иранда абактагы 3 демонстрант коомчулуктун каршылыгына жана укук коргоочулардын өтүнүчүнө карабай өлүм жазасына тартылды. Үчөө 19 майда эртең менен дарга асылганын Иран сотунун басма сөз кызматы маалымдады. Алар 16 ноябрда Исфаханда окко учкан Басиш деп аталган жарым аскерлештирилген күчтөрүнүн 2 мүчөсүнүн жана укук коргоо органдарында иштеген кызматкерлердин өлүмүнө күнөөлүү деп табылды. Эл аралык мунапыс уюму 3 демонстрант адвокаттары менен жолугуша албаганын, коюлган айыпты кыйноо астында моюнга алышкан. жатканын билдирди. Ирандагы адам укуктары уюмунун баяндамасында айтылгандай, Тегеран былтыр кеминде 582 кишини дарга аскан. Кыргызстанда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорун иштеп чыгуу боюнча жумуш тобуна мүчө болгон медиа коомчулугу өкүлдөрү президент Садыр Жапаровко кайрылып, долбоорго байланыштуу корутунду алуу үчүн аны Венеция комиссиясына кайрылуу жөнөтүшү керек экендигин айтышты. Юристтер журналисттер кол койгон кайрылууда жумуш тобу толук иштебегени, журналисттердин берген сунуштары кабыл алынбаганы айтылды. Президенттин администрациясы жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорун жумуш тобунун мүчөлөрү менен макулдашпай эле 15 майда коомдук талкууга чыгарганы белгилүү болгон. 16 майга белгиленген жыйын үзгүлтүккө учураган. Буга жумуш тобундагы медиа тармактын өкүлдөрүнүн президенттик администрацияга нааразылыгы себеп болгон. Администрация өкүлү алардын сунуш пикирлери эске алынганын, нааразылыкка себеп жок экендигин билдирген. Башка жаңылыктардан, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун кеңешчиси Кыргыз-Венгр өнүктүрүү фондунун башкармалык төрагасы Темирбек Эркинов үй камагына чыкты. Аны үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен сотко улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кайрылган. Темирбек Эркиновду 3 майда комитет өзү коррупция боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармаган. Сот аны 3 июлга чейин тергөө абагына камакка алган болчу. Баштапкы капиталы 50 миллион доллар болору айтылган Кыргыз-Венгр өнүктүрүү фонду 2021 жылы түзүлгөн. Эркинов ага чейин Бангладештин Кыргызстандагы ардактуу консулу болгон.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер сиз сайтка кире албай жатсаңыз, сизге VPN платформасын колдонуудагы сунуштай өтөлү. Андан тышкары биздин социалдык тармактардагы бөлүшкөн шилтемелер аркылуу дагы сайтка кирсеңиз болот. Эгерде ага дагы мүмкүнчүлүк болбой жатса, биз социалдык тармактардан сизге текст түрүндө, ошондой эле Инстаграмда видео түрүндө дагы YouTube'дан сиз жаңылыктарды бейтарап алып турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу айтып берели. 19-20 май күндөрү абанын температурасынын жогорулашына жана нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жана тоо этектериндеги аймактарда сел жүрүшү, дарыяларда суунун деңгээли дагы көтөрүлүшү мүмкүн. 20 майга караган түнү Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 16-21. Ал эми Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 21-26 градус жылы болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -5 градуска чейин суук болсо, күндүз 7-12 градус жылы болот. Бишкекте мезгил менен өткөн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 22-24 градус жылы болот. Сиздер Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми баяндарга өтсөк, Улуттук коопсуздук комитети өкмөт түзгөн туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунун жетекчиси Елена Калашникова менен анын орун басары коррупцияга шек саналып кармалганы билдирди. Анда ири өлчөмдөгү мамлекеттин акчасы негизсиз коротулганы аныкталды деп жазылган. Аталган фондко байланыштуу кылмыш иши козголгону ушул айдын башында белгилүү болгон. Калашникова парламентте сындоо матын баарын четке каккан. Өкмөт фонддун айланасындагы жагдай тууралуу азырынча комментарий бере элек. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Атайын кызмат Елена Калашникованы каматкан жагдай тууралуу 18 майда маалымат таратты. Анда өлкө жетекчилиги инвестициялык климатты түзүүгө, туризмди өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруп, ири өлчөмдө акча бөлгөнү, бирок ошол каражат негизсиз куруп кеткени, сарамжал эмес пайдаланганы аныкталды деп жазылган. Ошондой эле маалыматта жеңилдетилген шартта бүдөмүк жагдайда насыя берүү фактылары болгону дагы көрсөтүлгөн, мамлекетке келтирилген зыянды аныктоо иштери уланып жатканы айтылган. Туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду соңку окуяларга байланыштуу назаранча комментарий бере элек. Деген менен Калашникованын камалышы, кыргыз бийликтеринин ири долбоорлору, коррупцияга каршы күрөшүү тууралуу талкууларды кайра козгоду. Бул уюмга байланыштуу кылмыш иши козголгону ушул айдын башында белгилүү болгон. Анда жогорку кеңеште Калашникованын иши, туристтик аймактарда курулуп жаткан рест поинт жайлары тууралуу бир катар сын доомат айтылган. Калашникова дооматтарды четке кагып рест поинтта жаткан айыл эмес, эс алуулар үчүн атайын жай экенин, жалпысынан Кыргызстан боюнча 68 жерге салынып жатканын түшүндүргөнгө аракет кылган. Анда фонддун ишине байланыштуу 4 айдан бери текшерүү жүрүп жатканы дагы ачыкка чыккан. Деген менен соңку кездердеги коррупцияга байланыштуу кылмыш иштери камоолордон улам ушул тушта парламентте пароокорчулукка каршы жазаны күчөтүү сунушу көтөрүлө баштады. Ишеним фракциясынан депутат Русланбек Жакышев Азаттыкка комментарий берип жатып, бул жаатта катуу чаралар керектигин билдирди.
Туризм тармагын болобу, кайсы бир тармак болбосун, эгерде мамлекетке казынасына зыян келтиргени, бул элдин чөтөгүнө зыян келтиргени менен барабар да. Вот ким болбосун, баягы жеген акчасын кузөөлө чыгарып жиберген эмес, алар катуу жазасын берип жүз эселеп куштуртуп, андан ары өзүнүн жана жакын уул кыздарын кызматка такыр жолоттуруп башташты да. Бул сунушумду мен комитеттен да билгизгем.
Туура бир апта мурда 12 майда президент Садыр Жапаров Бишкектеги бир мандаттуу Ленин шайлоо округундагы талапкерлер менен жолугушууда коррупцияга байланыштуу камалгандар, абактан чыккандар тууралуу учкай комментарий берген. Анда зыяндан ордун толтургандарды бошотуу саясаты мындан ары дагы улана берерин белгилеген.
Бөлтүрүк жегендин бардыгын кайра төгүп берди. Мына генпрокурор отурат, бардын төктүрдү алып барып. Төгөсүң анан чыгасың, болбосо түрмөдө чирийсиң деп. Төгүп берди, чыкты. Азыр деле принцип ушундай бизде. Ичип жеген министрлерди кайра төктүрүп туруп чыгарып коебуз. Чыгарып атабыз. Эмне кылабыз аны түрмөдө карап жатат? Мына ушундай сыяктуу. Мындан ары ушундай саясат уланат. Жедиңби? Жегениңди 2 эсе, 3 эсе кустурабыз. Төктүрөбүз, кайра кайтарып туруп, анан кийин чыгарып кое беребиз.
Коррупция маселелери боюнча эксперт Эркай Мамбетелиева бийликтин мындай саясатынын мыйзамдуулугуна укуктук жагына токтолду. Барган сайын коррупцияга каршы күрөштү түшүнүп-түшүндүрүү эксперттер үчүн кыйын болуп бара жатканын айтты.
Карпа апанан чыгарып ийген бул негизи укук жактан туура эмес да, бул андай болсо уголовный кодекске киргизип алыш керек да.
Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс депутат Курманбек Осмонов дагы мыйзамга тактоо керек деген ойдо.
Соттун чечими жок эле, бүттү эле, куштуруп атышат анан антип атат, мынтип атат деген сөздөр бар да. Процессуалдык мыйзамдарга баягы тагыраак жазып формулировкасы менен ошол дагы баягы мыйзам чегинде туура жасалып атат деген жоболорду киргизиш керек да. Ашынган коррупционерлерди деп коелу, ашынган коррупционерлерди тергөө мезгилинде эле сразу мойнуна коюп анан кийин спецшепка акчасын алып коюп атат. Буну эми мыйзамсыз деп айтуу кыйын, бирок мыйзамга тагыраак бекемдеп тагыраак көрсөтүп жазып коюш керек.
Калашникова кармалган окуя учурда өкмөттүн дагы бир ири долбоору болгон кыргыз индустриясы ачык акционердик коомунун айланасындагы талаш талкуу башталган маалга туш келди. Жогорку кеңеште аталган ишкана миллиондогон сомду негизсиз куруткон айтылган. Анда кыргыз индустриясынын башчысы Жарасул Абдурайымовду түрмөгө камаларын эскерткен депутаттар дагы болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Башка темалардан Орусиянын жарнама сайттарынын биринде Кыргызстандын жарандыгын алып берем деген жарыялар көбөйдү. Бул маселе парламентте дагы көтөрүлүп, депутаттар күч органдарын бул маселени көзөмөлгө алууга чакырды. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кыргыз жарандыгын алып берем деген жарнама ээлери менен байланышып, иштин чоо жайын териштирди.
Бул Орусиядагы ушул жарнамаларды жайгаштырган сайттардын бири Авито.ru деп аталат. Мында ушул кыргыз жарандыгын алып берем деген жарыялардын көптүгүн көрүп жатасыздар. Биз азыр алардын бир нечесине чалып, алардын шарттары, мыйзамдуулугу, баасы жөнүндө кызыктык. Алардын биринчиси менен сүйлөшкөнүбүздө ушул кыргыз жарандыгын алгысы келген, каалаган орус жарандары көбөйгөнүн айтып беришти.
Бул сайтта Кыргызстандын жарандыгын 120 000 рубльден 600 000 рубльга чейин алып берүү жөнүндө жарнама жайнайт. Мындай жарыяларга кардар катары байланышкан учурда Кыргызстандын жарандыгын алуу 5-6 ай убакыт аларын жана мыйзамдуу экенин дароо айтышат. Кыргызстандын жарандыгын алып берем дегендердин бири аты жөнүн жашыруун калтуу шарты менен бул кызмат көрсөтүү жөнүндө кенен айтып берди.
Мыйзамда жылчыкча бар экен. Советтер Союзунун жарандары, тактап айтканда союз тарагынга чейин жашагандар Кыргызстанда дагы жеңилдик менен жарандык ала алышат. Мен билгенде 1991-жылы октябрга чейин төрөлгөндөр алса болот. Ошол эле учурда сиз Орусиянын жарандыгын дагы сактап каласыз. Орусия 2 жарандуулукту кабыл алат. Албетте, кепилдик беребиз. Кыргызстандагы ички иштер министрлигинде паспорт столдо байланыштарыбыз бар.
Конечно, есть связь. Иначе это никак бы мы не делали. И связь, естественно.
Атын жашырган кызматкер соңку учурда кыргыз жарандыгын алууну каалаган орусиялыктар көбөйгөндүктөн мындай кызмат көрсөтүүнүн баасы өсүп кеткен. Анын ичинде паспорт алууга документ чогултуу, тийиштүү органдарга арыз таштоо сыяктуу кызматтар кирет. Ал кыргыз жарандыгын алгысы келгендерге Бишкектен тосуп алып, коштоп жүрүүчүлөр бар экенин айтууда.
Очень много, конечно.
Алгысы келгендер абдан көп. Кыргызстан азыр кыска мөөнөттө жарандык алууга ыңгайлуу өлкө. Кыргызстан жаман өлкө эмес, орус тилдүү, санкцияларга кабылган жок. Кыргыз паспорту менен Европага, АКШ сыяктуу каалаган жерге барсаң болот. Азыр орус паспорту менен чет өлкөдө кыйын болуп калды. Мисалы, Түркияда орус паспорту менен узак мөөнөткө убактылуу жашоого уруксат бербейт. Банк эсептерин ачуу кыйын болуп жатат.
Россиянам сейчас отказывают виды на жительство.
Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндөгү мыйзамдан тышкары 1990 жылы кол коюлган Беларусьтун, Казакстандын, Кыргызстандын жана Орусиянын ортосундагы жарандык алуунун жөнөкөйлөтүлгөн тартиби жөнүндө макулдашуу бар. Ага ылайык, СССР ыдыраган 1991 жылга чейин туулган жогорудагы үч өлкөнүн жарандары Кыргызстандын жарандыгын жөнөкөйлөтүлгөн шарт менен ала алат. 2022 жылы президент Садыр Жапаровдун 24 жарлыгы менен 6316 адам кыргыз жарандыгын алып, 646 чыгып кеткен. Аталган 4 тараптуу макулдашууга 24 жарлыктын 5-үндө гана шилтеме берилген жана аларда Орусиядан жер которуп келгендердин ысымдары басымдуулук кылат. Анткен менен Жогорку Кеңештин депутаты Гүлия Кожокулова 18 майдагы жыйында мындай көрүнүштү кескин сындады.
Это какой-то нонсенс.
Бул нонсенс. Демек, Кыргызстандын жарандыгы сатылып калыптыр да. Биздин атайын кызмат кайда? Санариптик өнүктүрүү министрлиги эмне менен алектенип жатат? Бизден паспорттор ар кайсы жерде сатылгандыктан дайыма ызычуу болот. Эми коммерциялык максатта сатыла баштаптыр.
Санарип өнүктүрүү министрлиги бул жарнамаларга байланыштуу комментарий берип, мындай маалыматтарга алданбоого чакырды. Кыргызстандын жарандыгын кабыл алуу же чыгаруу иши менен министрликтин калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаменти алектенерин билдирди. Мыйзам боюнча 18 жашка чыккан чет өлкөлүк жана жарандыгы жок адамдар Кыргызстандын жарандыгын алуу үчүн арыз берсе болот. Ал үчүн акыркы 5 жылдын ичинде Кыргызстанда туруктуу жашашы керек. Ата энесинин бири Кыргызстандын жараны болсо, Кыргыз СССРинде төрөлүп, мурдагы СССРдин жарандыгын алгандар Кыргызстандын жарандыгын жөнөкөйлөтүлгөн тартипте ала алат. Буга чейин президент Садыр Жапаровдун жарандыкка кабыл алуу жөнүндө 2022 жылы чыгарган жарлыктарынын негизинде Орусиянын ондогон таанымал атка минерлери менен ири ишкерлери Кыргызстандын жарандыгын алганы талкуу жараткан. Токтосун Шамбетов, Бектур Стамкулов, Азаттык.
Азаттыктын кечке берүүлөрүн улантабыз. Сиз бизди радиодон тышкары биздин YouTube баракчабыздан дагы уксаңыз болот. Андан тышкары Facebook баракчабызга дагы радио эфирлерибиз эфирде чыгып турат. Андан тышкары күн сайын 19:00 сиз соңку жаңылыктардын видео вариантын биздин YouTube каналыбыздан жана Facebook баракчабыздан дагы көрө аласыз. Андан тышкары биздин эфирден кеткен баяндардын макаласын азаттык чекит.org сайтынан дагы окууга болорун эскерте кетели. Эми учкай жаңылыктарга орун берели. Украинанын президенти Владимир Зеленский чоң жети уюмуна кирген мамлекеттердин башчыларынын жыйынына катышуу үчүн Жапонияга барары кабарланды. Аларда Иранда абактагы 3 демонстрант коомчулуктун каршылыгына жана укук коргоо уюмдарынын өтүнүчүнө карабай өлүм жазасына тартылды. Ген прават маселесине байланыштуу камакта отургандар 19 майдан тартып саясий ачкачылык жарыялашты. Аларда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун кеңешчиси, Кыргыз Венгер өнүктүрүү фондунун башкармалык төрагасы Темирбек Эркенов үй камагына чыкты. Тойбос компаниясы продукцияларына жүргүзүлгөн лабораториялык текшерүүлөрдө алар өндүргөн колбасалардан чочконун ДНКсы чыкпаганын билдирди. Эфирде эми ядролук темалар менен улантсак, Кытайдын лидери Си Цзиньпин Борбор Азияга жалпысынан 26 миллиард юань же болбосо 4 миллиард долларга жакын каржылык колдоо жана кайтарымсыз насия берерин жар салды. Талдоочулар белгилегендей, муну менен Кытай адатта Орусиянын таасиринде болгон аймактын лидерлигин өзүнө алгандай болду. Сиян шаарында өткөн Борбор Азия Кытай саммитинде президенттердин бири дагы Шинжандагы мусулмандардын маселесин көтөргөн жок. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Кытайдын лидери Си Цзиньпин биринчи айым Пен Люань менен биргеликте Борбор Азия мамлекеттеринин президенттерин 18 майдын кечинде салтанаттуу иш чарада тосуп алды. Биргеликте сүрөткө түшкөндөн кийин ондогон бийчилер Тан династиясынын доорун эске салган шоу тартуулашты. Дал ошол доордо Кытай менен Борбор Азиянын алакасы эң бекем деп эсептелчү.
Ал эми 19 майда Си Борбор Азия мамлекеттеринин өнүгүшү боюнча эбегейсиз планын жарыялады.
Бул саммит биздин кызматташыбыз үчүн жакшы башталыш болуп калды. Биздин бирдиктүү аракетибиз менен Борбор Азия жана Кытай ортосундагы алакалар курула турган кеме толкундарды жиреп өтүп, алдыга карай умтуларына ишенем. Бул жолугушуу 6 өлкөнүн өнүгүүсүнө жаңы күч берип, аймакка туруктуулук менен тынчтыкка өбөлгө болоруна ишенем.
Деген си, Кытай Борбор Азияга жалпысынан 26 миллиард юань же 3,8 миллиард доллар каржылык колдоо көрсөтүп, кайтарымсыз насыя берерин жар салды. Талдоочулар белгилегендей, Орусия Украинадагы согушка алаксып, ал эми АКШ Ауганстандан өз аскерлерин чыгарып кеткени аймакка көп көңүл бурбай жаткан чакта, Кытай аймактагы лидерликти өз колуна алгандай болду.
Кытай пандемиядан кийин өзүнүн тышкы саясаты менен активдүү алектене баштады. Тактап айтканда, Кытай бийлиги эми бир гана экономикалык эмес, саясий маселелерде дагы өз көз карашын эч тартынбастан билдирүүдө. Ал эми бул жолку жолугушуунун тарыхый жагын айтсак, бул Украинада согуш жүрүп жаткан маалда өткөн жаңы форматтагы саммит. Мурда мындай форматтагы жолугушуу АКШ менен Борбор Азиянын ортосунда бар болчу. АКШ менен Кытайдын алакасы учурда канчалык чыңалып турганын билебиз. Анан эмнеге ушундай форматтагы саммитти булар дагы өткөрсө болбосун?
Дейт саясат талдоочу Галия Ибрагимова. Сиань шаарында өткөн саммитте Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров аймактагы саясий байланыштарды бекемдеп, экономикалык алаканы өнүктүрүүгө жана коопсуздукка коркунуч жараткан чакырыктарга каршы турууда күчтөрдү бириктирүүгө кызыктар экенин айтты.
Коронавирус пандемиясынын кесепети Орус Украин жаңжалына байланыштуу кайсы бир өлкөлөрдүн санкция киргизүү тууралуу коркутуулары биздин мамлекеттердин экономикасына кыйла эле негативдүү таасирин көрсөтүп жатат жана көрсөтүшү мүмкүн. Мунун баары калкыбыздын экономикалык бакубаттыгын камсыздап, коопсуздукту, анын ичинде энергетикалык жана азык түлүк коопсуздугун бекемдөөгө аракеттерибизди бириктирүүнү талап кылат.
Ошол эле маалда Борбор Азия лидерлеринин бири дагы Шинжаңдагы мусулмандардын маселесин көтөргөн жок. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар баштаган 100 миңдеген мусулмандар саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз камалып жатканы бир нече жылдан бери кабарланып келет. Бээжин Шинжаңдын тургундары диний же саясий көз карашы үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, андай лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор деп атайт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Берүүбүздө эми аймактагы темалар менен улантсак, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет президенттин Таластагы мурдагы өкүлү Бакыт Нарбеков жана Талас шаарынын мурдагы мэри Аскар Шабданов баштаган жетекчилер кармалганын билдирди. Алар Талас шаарында тигүү цехин курууда Ника КЖ компаниясы менен атайылап пайдасыз келишим түзгөн деп шек саналууда. Ал эми бул билдирүүнү жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү четке кагып жатат. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Атайын кызматтын маалыматы боюнча Талас облусунун мурдагы башчысы Бакыт Нарбеков, мурдагы Талас шаарынын мэри Аскар Шабданов, облустук өнүктүрүү фондунун директору Эмир Тыныбеков жана дагы эки адам кылмыш жаза кодексинин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш ишине шектелип кармалган.
2022-жылдын октябрь айында Талас облусунун капиталдык курулуш башкармалыгы өткөргөн тендердин жыйынтыгы боюнча тигүү фабрикасын курууга Ника КЖ компаниясы жеңүүчү деп табылган. 17 октябрдагы номер 44 келишимдин негизинде аткарылган иштердин бардык көлөмү иш жүзүндө кабыл алынгандан кийин 100% акча каражаты которулушу керек болчу. Бирок Талас облусунун өнүктүрүү фондунун директору Эмир Тыныбековдун көрсөтмөсү боюнча президенттин мурдагы Таластагы өкүлү Бакыт Нарбеков Талас облусунун капиталдык курулуш башкармалыгынын катынын негизинде 25 миллион сом которгон. Анын ичинде биринчиси кошумча кайра текшерүүнү талап кылган маалыматтарга ылайык откат иретинде акча каражатын алышкан.
УКМК каражаттарды мыйзамсыз пайдалануу фактысын аныктоо үчүн мамлекеттик архитектура агенттигинин жана курулуш турак жай коммуналдык чарбасынын адистери долбоордун сметалык документтерине талдоо жүргүзүп, тигүү фабрикасын куруунун алгачкы этабында эле мамлекетке 7 миллион сомдук зыян келтиргенин кошумчалаган. Кармалгандар Талас облустук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. УКМК бул иш боюнча 11 майда эле кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Облустук бийлик 13 майда билдирүү таратып, иштин баары мыйзам чегинде жүргөнүн айтып, мамлекетке зыян келди деген маалыматты четке каккан. Ал эми администрациянын басма сөз катчысы Бакай Садыров ошол билдирүү дагы эле күчүндө экенин билдирди. Облустук өнүктүрүү фондунун байкоочу кеңешинин мүчөсү Умар Анарбаев курулушту баштоо мыйзам чегинде болгонун, бирок кармалгандар ортосунда кандай сүйлөшүүлөр болгонунан кабарсыз экенин айтат.
Исполнительный директор фонда обязан, он обязан исполнять решение наблюдательного совета, и все. Самый главный фактор, что да, наблюдательный совет принял решение выделить столько-то сомов для реализации данного такого-то проекта, решение чыгарды да. Я не знаю, какой там разговор между мэром, губером, между директором и там УКС Жүрбеевби. Знаем, что реализация проекта должна была, мы поддержали, что реализовать этот проект. Вот это знаем.
Алеми шаардык мэриянын басма сөз катчысы Перизат Мамырова шаардык бийлик каржы маселесине кийлигишпегенин, мурунку мэрдин кармалышын түшүнбөй турганын белгиледи.
Бул жакта шаардын территориясын бөлүп берген учурлар болбосо, тиешеси финансовый маселелерине аралашкан эмес. Себеби деген тендерди укуш берди да. Пока задержали, бирок обвинение выдвигать этиптир. Да, жаңы адвокаты менен дагы бир сүрө байланыштык.
2022 жылы шаардык мэрия 1000 орунду тигүү цехин куруп, Кулброс тигүү ишканасына ижарага берерин билдирген. Курулуш иштеринин чыгымын облустук өнүктүрүү фонду каржылай турган айтылган. Тигүү цехин куруу мэриянын демилгеси болгон. Буга байланыштуу мэриянын алдындагы муниципалдык менчик башкармалыгы тигүү цехин куруу үчүн 2 жолу тендер жарыялап, бирок жеңүүчү тапкан эмес. Андан соң тендерди облустук капиталдык курулуш башкармалыгы жарыялап жыйынтыгын чыгарган. Таластагы жергиликтүү бийликтин иштерин сындап жүргөн юрист Аскар Исабеков облустук өнүктүрүү фондунун каражаты натыйжалуу пайдаланбай жатат деп эсептейт.
Процедура өрмөлөрү бузулган, ошонун эмесинин негизинде подрядчик ал тергөө менен кызматташып отурду. Ошон үчүн булардын баарын алып берип камоодаптыр. Тергөө эми анткени подрядчик моюнда да акча подрядчикке которулду, моюнунда акча жок, каякта деген вопрос болуп айтып отуру. Ошол вопростун анткени акчанын жок болушун далилдеп бериш керек да, акчанын ответорда связкасы, привязкасы барып ошо азыркы жанагы кызматта тургандарга такалып ошого каршы көрсөтмө берилип, ошонун негизинде алар камалоокта.
Таласта чоң кызматтагы адамдардын жемкорлукка шектелип кармалышы биринчи учур эмес. Буга чейин шаар мэринин биринчи орун басары, шаардык кеңештин төрагасы орун басары менен жана муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчиси жер тилкелерин ижарага берүүдө коррупциялык схема түзгөн деген шек менен кармалып, кийинчерээк баары тең үй камагына чыккан жана келтирилген чыгымды мамлекетке кайтарып бергени да айтылган. Таласта 2021 жылы жер үй алтын кени ачылгандан бери облустук, райондук өнүктүрүү фонддорунда көп суммадагы каражаттар түшүп жатат. Ал каражаттардын көпчүлүгү социалдык маселелерге, аймактагы ирригация, инфраструктура көйгөйлөрүнө жумшалууда. Жер үй кенин иштетип жаткан Альянс Алтын компаниясынын маалыматы боюнча, кен иштеп баштагандан бери Талас облустук өнүктүрүү фондуна 396 миллион 348 миң 375 сом которгон. Мындан улам жер үйдөн түшкөн акчалар пайдасыз жумшалып жатат деген пикирлер айтылып жүрөт. Талас облустук өнүктүрүү фондунун байкоочу кеңеши 13 мүчөдөн турат. Фонддун жетекчилигин Эмир Тыныбеков башкарып келсе, байкоочу кеңешинин төрагасын жолоого ылайык президенттин Таластагы өкүлү башкарат. Тигүү ишканасынын курулуш иштерин баштоо учурунда президенттин Таластагы өкүлү болуп Бакыт Нарбеков жетектеп турган. Азырынча Бакыт Нарбековдун жактоочусунан кылмыш иши жөнүндө пикир алууга мүмкүн боло элек. 46 жаштагы Бакыт Нарбеков 2021 жылдан 2023 жылдын башына чейин президенттин Таластагы өкүлү болуп иштеген. 2020 жылы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого бийликтин биримдик партиясы менен катышып, бирок мандатка ээ болгон эмес. 2021 жылга чейин Жогорку Кеңештин аппаратында, кийинчерээк президенттик администрацияда иштеп келген. Ал ушул жылы кызматын тапшырып жатып, кайрадан президенттик администрацияга кеткени айтылган, бирок расмий такталган эмес. Ал эми Талас шаарынын мурунку мэри Аскар Шабданов калаа башчы кызматын 2 жылдай жетектеген. 2020 жылы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого бажы кызматынын мурдагы төрагасынын орун басары Райымбек Матраимов артында турганы айтылган. Мекеним Кыргызстан партиясы менен катышып мандатка жеткен эмес. Ал ушул жуманын башында өз арызы менен кызматтан кеткенин айткан. Максат Кутманбеков, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 19 майдагы
кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдин Абиулу алып барып жатам. Эфирден кеткен баяндарды Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы окуй аласыз. Андан тышкары биздин радио берүүлөрдү дагы ал сайттагы подкаст бөлүмүнөн таап кайтала уксаңыз дагы болот. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берүүдө. Ал эми эфирдик пультта Даниэль Муратов. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 19 май, күнгө жума. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн уланталы. Эфирде Түмөнбай Абдинабий уулу. Биз алдыдагы жарым саатта Сиян шаарында өткөн Борбор Азия Кытай мамлекет башчыларынын саммити, Бээжиндин бул аймакка таасири жана алдыдагы геосаясаты тууралуу талкууну сунуш кылабыз. Бизден алыстабай туруңуз. Алгач акыркы жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский чоң жети уюмуна кирген мамлекеттердин башчыларынын жыйынына катышуу үчүн Жапонияга барары кабарланды. Зеленскийди чоң жетинин жыйынына Жапониянын премьер-министри Фумио Кисида мартта Киевке барганда чакырган. Кийин Кисида Украин президенти саммитке келбей турганын, бирок онлайн форматта кайрылуу жасай турганын билдирген. Украинадагы согуш жана орусиялык агрессиянын мизин кайтаруу үчүн Киевти колдоо чоң жетинин Хиросима шаарында өтчү жыйынында каралчу негизги маселелердин бири. Үч күнгө созулган жыйынга Британия, Германия, Италия, Канада, Франция, Жапония жана АКШ өлкөлөрүнүн лидерлери катышат. Associated Press агенттиги саммиттин катышуучулары Москвага каршы жаңы санкцияларды талкуулары күтүлүп жатканын билдирген. Иранда абактагы 3 демонстрант коомчулуктун каршылыгына жана укук коргоочулардын өтүнүчүнө карабай өлүм жазасына тартылды. Үчөө 19 майда эртең менен дарга асылганын Иран сотунун басма сөз кызматы маалымдады. Алар 16 ноябрда Исфаханда окко учкан Басиш жарым аскерлештирилген күчтөрүнүн 2 мүчөсүнүн жана укук коргоо органдарында иштеген кызматкерлердин өлүмүнө күнөөлүү деп табылды. Эл аралык мунапыс уюму үчүн демонстрант адвокаттары менен жолугуша албаганы, бул 3 демонстрант адвокаттар менен жолугуша албаганын, коюлган айыпты кыйноо астында моюнга алышканын билдирди. Ирандагы адам укуктары уюмунун баяндамасында айтылгандай, Тегеранда былтыр кеминде 582 киши дарга асылган. Кемпирабад маселесине байланыштуу камакта отургандар бүгүн 19 майдан тартып саясий ачкачылык жарыялашты. Бул тууралуу алардын өлкөнүн акыйкатчысына жана кыйноолорду алдын алуу борборуна жолдогон ачык кайрылуусунда айтылды. Ачкачылыктын негизги себеби катары Кемпирабад боюнча абакта отургандарды улам бир бөлмөгө которуп жатышканы белгиленди. Бул аларга карата басым деп бааланды жана андай мамилени токтотуу талабы коюлду. Кайрылууда кемпирабатчылардын камакта мыйзамсыз отурганына 7 айдын жүзү болду. Былтыр декабрда бардык кемпирабатчыларды башка абак бөлмөлөрүнө которушкан. Эми 15 майда Ракшан Жээнбековду, 17 майда Илгиз Шаменовду дагы башка абак бөлмөлөрүнө эч негизсиз которушту. Ал эми Атай Бейшенбек уулун 18 майда 3 күнгө айып бөлмөсүнө камашты. Биз бул аракеттерди оюбузду ачык билдиргенибиз үчүн жүргүзүлгөн моралдык психологиялык басым жана саясий куугунтуктун ыпласы жолу деп эсептейбиз, деп айтылат кайрылууда. Жаза аткаруу кызматы бул боюнча азырынча расмий комментарий бере элек. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 20 ашуун белгилүү саясатчы активист былтыр октябрда Бишкектин тергөө абагына камалган. Кийин алардын айрымдары үй камагына чыгарылган. Милиция алар бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорун ишке иштеп чыгуу боюнча жумуш тобуна мүчө болгон медиа коомчулугу өкүлдөрү президент Садыр Жапаровко кайрылып, долбоорго байланыштуу корутунду алуу үчүн Венеция комиссиясына кайрылуу керек экендигин айтышты. Юристтер, журналисттер кол койгон кайрылууда жумуш тобу толук иштебегени, журналисттердин берген сунуштары кабыл алынбаганы айтылды. Президенттин администрациясы жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорун жумуш тобунун мүчөлөрү менен макулдашпай эле 15 майда коомдук талкууга чыгарганы белгилүү болгон. 16 майга белгиленген жыйын үзгүлтүккө учураган. Буга жумуш тобундагы медиа тармактын өкүлдөрүнүн президенттик администрацияга нааразылыгы себеп болгон. Администрация өкүлү алардын сунуш пикирлери эске алынганын, нааразылыкка эч кандай себеп жок экендигин билдирген.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун кеңешчиси, Кыргыз Венгр өнүктүрүү фондунун башкармалык төрагасы Темирбек Эркинов үй камагына чыкты. Аны үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен сотко улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кайрылган. Темирбек Эркиновду 3 майда комитет өзү коррупция боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармаган. Сот аны 3 июлга чейин тергөө абагына камакка алган. Баштапкы капиталы 50 миллион доллар болору айтылган Кыргыз Венгр өнүктүрүү фонду 21 жылы түзүлгөн. Эркинов ага чейин Бангладештин Кыргызстандагы ардактуу консулу болгон.
Рахмат, соңгу жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Мындан башка кенен маалыматтар Азаттык Чекет.org сайтында жана Азаттыктын мобилдик тиркемесинен дагы окуп турсаңыз болот. Жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларга дагы маалыматтар байма-бай жарыяланып турмакчы. Кыргыз президенти Садыр Жапаров Кытайга мамлекеттик сапар менен барып, ал өлкөнүн жетекчилери менен жолугушту. Ал бүгүн Сианда Борбор Азия Кытай саммитине дагы катышты. Бул саммит өлкөмдөгү мамлекеттердин Кытай менен мамилесиндеги көп багыттарды аныктайт деп айтылып жаткан. Кытай менен болгон мамиледе эмнелер өзгөрөт? Азаттыктын эксперттери талдайт программасында ушул саммит талкууланды. Талкууга Кыргызстандын соода өндүрүштүк палатасынын президенти Темир Сариев, казак саясатчысы Мухтар Тайжан, чыгыш таануучу эксперт Сейтек Качкынбай жана Жогорку Кеңештин депутаты Эмиль Токтошев катышты. Берүүнү Бакыт Асанов алып барды.
Мен алгачкы суроону дал ушул азыркы тапта Сианда жүргөн Кыргызстандын соода өндүрүштүк палатасынын президенти Темир Сариевке жолдойм деп жатам. Темир мырза, мына бүгүн Кыргыз президенти Садыр Жапаровдун мамлекеттик сапарынын алгачкы күнү жыйынтыкталды. Бул өлкөнүн төрагасы Си Цзиньпин менен жолугуп, стратегиялык өнөктөштүк түзүү баштаган 20 ашык документке кол коюлганын жаңы эле уктук. Сиз дагы бул сүйлөшүүлөргө, анын ичинде бизнесмендер менен болгон сүйлөшүүлөргө катышып жатасыз. Сапардагы эң маанилүү жыйынтык эмне болду?
Саламатсыздар, урматтуу Азаттыктын окуучулары, урматтуу эксперттер, Бакыт Асанов. Мен ушул тапта бизнес чөйрөсүн жетектеп келгенбиз. Сүйлөшүүлөр абдан жогорку деңгээлде болуп атат. Бул болсо Орто Азия 5 мамлекеттин чогултуп Орто Азия плюс Кыргызстан боюнча сүйлөшүү жүргүзүү. Ошонун ичинде ошол визиттин алкагында ар бир өлкөнүн расмий иш сапарлары болуп атат. Мамлекеттик сапар биздин президенттин дагы иш чарасында бар. Бүгүн Си Цзиньпин менен жолугушуулар болду. Менин маалыматым боюнча ал жерде абдан жакшы сүйлөшүү болду деп айтышты. Мен министрлер менен жолуктум. Биз бизнес чөйрөсү ага катышкан жокпуз. Түштөн кийин бизнес чөйрөсү менен президенттин жолугушуусу болду. Бир 60 жакын ири эң чоң компаниялар өздөрүнүн кызыктарын билгизип ошол жолугушууга 20 жакын документ кол коюлуптур. Бирок мен орчундуусун эле айткым келет. Эң орчундуусу Си Цзиньпин бүгүн Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай темир жолу ушу тез арада башталыш керек. Кытай колдойт. Тезирээк бул чалгындоо иштеринин баары бүттү. Эми тезирээк финансалык макулдашууну чечип, техникалык жагын чечип, тезирээк сала баштасак деди. Бул болсо ушул түндүк түштүк альтернативдик жол болуп калат. Анткени буга чейин Казакстан Россия аркылуу өткөн жолго бул альтернативдүү болот. Кудай буйруса келечекте 20-23 миллион тонна жүк ташылып калат. Кыргызстан транзиттик, Өзбекстан дагы транзиттик мамлекетке айланат.
Темир мырза,
экинчи бир чоң күтүү, билесиңер, 10 жыл мурун Си Цзиньпин бир жол бир алкак деп демилге кылган. Мен ойлоп атам, эртең дагы ал Кытай мамлекети дагы бир чоң бир демилгенин астында турат. Ушундай бир сунушту күтүлүп атат. Анткени ушул 5 мамлекеттин соода өнөр жай палатасы жана Кытайдын атайын комитети бар, ушул эл аралык сооданы өнүктүрүү боюнча деп ушул аркылуу ишкер кеңеши түзүлүп атат. Ошол жерге меморандумга кол коюлат. Ал боюнча ар бир өлкөдө ишкерлер кеңеши түзүлүп, ушул беш өлкөнүн жана Кытай менен ортосундагы соода саттыкты тездетүү, жөнөкөйлөтүү, аларды көбөйтүү боюнча иш карылат дагы. Анын аткаруу секретариаты шайланды, ал Пекинде болот.
Ушул жерде мына буга чейин Казак президенти Касым Жомарт Токаевдин мамлекеттик сапарынын жүрүшүндө Казакстан менен Кытайдын ортосунда визасыз режимди кайсы бир мөөнөткө киргизүү тууралуу жаңылык чыкпадыбы? Буга чейин Кыргыз тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев да дал ушул сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын белгилеген эле. Садыр Жапаровдун ушул сапарында визасыз режимди киргизүү кайсы бир мөөнөткө сөз болушу мүмкүнбү? Сиздин кабарыңыз барбы?
Менин маалыматым боюнча бул бүгүн көтөрүлгөн жок, бирок бул сүйлөшүү деген визалык сүйлөшүү, визасы жок сүйлөшүүлөр кичине узагыраак болот. Мүмкүн ушул тышкы иштер министри айткан, ал өзүнүн сүйлөшүү жолдорун айтты. Мүмкүн башка бир убакытта чечилет. Эми Кытай билесиңер, абдан этият мамиле кылат, булар этаптуу жол менен кетишет.
Дагы бир нерсени мен кыскача сурай кетейин. Мына Борбор Азия өлкөлөрү менен Кытай ортосундагы саммит башталат, анан Бээжин буга чейин бул саммитте Борбор Азия өлкөлөрү менен мамилени өнүктүрүү боюнча эң чоң план даярдалып жаткандыгын билдирген эле. Негизги жаңылык эмне болушу мүмкүн?
Геосаясаттык азыр абдан чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Ошол эле убакта Японияда жети өнүккөн мамлекеттердин отуруму да болуп атат. Эгер кабарыңар болсо, ошол жерде айтып атат, биз деген нейтралдуу мамлекеттерди, Орто Азиядан ошол Казакстанды дагы өзүбүзгө тартуу деп айтып атышат да. Бул жерде чын айтыш керек, абдан чоң геосаясаттык жүрүштөрдүн биз ошол алкагында болуп атабыз. Анткени акыркы убактарда ошо Россия, Кытай, Иран, Сауд Аравиясы дагы буга кошулган Түштүк Африка, Бразилия мамлекеттери боюнча бир топ өйдөгүлдөй сөздөр болуп атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, эртеңки сүйлөшүүлөрдө кандайда бир Орто Азияны өнүктүрүү, Орто Азияны ушул өз алдынча сырттан мындай кандайдыр бир басым жазууну жокко чыгаруу саясаты жүрөт окшойт да. Анткени Кытай Россия менен кеңешип бул маселелер боюнча биз билебиз да, мына жакын арада эле Кытайдын башчысы ошол Россияга барып келди. Ал албетте бул ошол Орто Азия мамлекеттерин чакыруу, алардын ортосундагы сүйлөшүү жүрөт деп сөзсүз эч кандай кысканыч болбосун. Сиздер саясий жагын алсаңар, биз экономикалык жагын алабыз дегендей сөз болсо керек. Ошон үчүн негизги басым бул экономикалык басым, экинчиде туруктуулук, коопсуздук, анан гуманитардык, маданий байланыштар жөнүндө сөз болот. Мен оюм ушундай.
Рахмат сизге. Биз менен түз байланышта Кытайдан Кыргызстандын соода өндүрүш палатасынын президенти, мурдагы премьер министр Темир Сариев болду. Соңку күндөрү Борбор Азия менен Кытайдын мамилелери күн тартипте турат. Алгач жолу Сианда Борбор Азия Кытай саммити өткөн жатат. Анда ушул Борбор Азия өлкөлөрү менен мамилелердин жаңы планы иштеп чыгууга жардам бериши мүмкүн экендигин айткан. Мына кечээ дагы Казак президенти Сианга барып бир топ маанилүү келишимдерге, анын ичинде визасыз режим тууралуу келишимге кол койду. Казак коомчулугу, казак саясий чөйрөсү акыркы өзгөрүүлөрдү кандай кабыл алды жана акыркы саммиттин мааниси канчалык?
Мен сиздин сурагыңызга миннеттүү түрдө жооп берем го. Бирок биринчиден мен осында студияңызга майка менен джинсы менен келгениме мен кечирим өтүнөм. Өткөнү мен мына жерде Бишкектин 20 чакырымда сау мал ишип дем алышка келип эдим. Бирок сиздер чакыргандан кийин келдим. Сол үчүн мен кечирим өтүнөм. Эми айтпесе мен де мына кишилер секилдүү костюм менен келетин эдим. Ол бир. Экинчи маселе, мына Бишкектин төрүндө кыргыз агайындардын алдында мен мынаны айтайын дегеним. 100 жыл бурун осы 20-шы ғасырдың 30-шы жылдарында Қазақстанда үлкен ашаршылық болды. Сол кезде мыңдаган казактар жаяу барып Кыргызстанга кирип, кыргыздар мына казактарды ашаршылыктан, өлүмдөрүнөн куткарып алды. Биз аны жий айтуубуз керек деп ойлойм. Аны биз сирек айтабыз. Бирок биз буну билебиз. Рахмет. Энди сиздер сиздин сурагыңызга жообум осы. Ия, шыны менде бүгүн Токаев мырза Си Цзиньпин мен өтө бир күрдөлү және күмәнді құжатқа қол қойды деп айтуға болады. Ол визасыз режимі. Визасыз режимі ол бір айға дейін қытайлықтар Қазақстанға және Қазақстан азаматтары Қытайға бір айға дейін визасыз кіре алады. Бірақ мен ойлайым, одан көп мерзім біз бермеуіміз керек. Ол бір, өткені ол өте қауіпті. Миллиардтаған қытайлар мына біздің регионымызға бір 100 миллион келсе өте қауіпті болатын еді. Бір, екінші, біз Қытаймен бір регион болып, бір топ болып сөйлесуіміз өте орынды. Өйткені Қытайға қарағанда біздің мемлекеттер өте шағын. Сол үшін біз регион болып, бір топ болып оларменен сөйлесуіміз керек. Және де Қытаймен әлбетте өркениетті түрде бизнес жасауға болады, өйткені Қытай Германиямен, Жапониямен, Калифорниямен жұмыс істеуде. Және де Қытай мына Африкамен коррупция арқылы, жемқорлық арқылы да жұмыс істейді. Қытай бізбен қалай жұмыс істейді, ол бізге байланысты. Егер біздің элиталарымыз сатылып кетуге дайын болса, Қытай бізді сатып алатын еді. Бірақ ол бізге байланысты. Егер біз жоқ, біз ұлттық мүдделерімізді қорғаймыз десек, біздің элитамыз, сонда Қытаймен өркениетті түрде жұмыс жасауға болады.
Ақырқы қол қойылған келісім бойынша қазақ қоғамшылығындағы әр түркін пікірде болса керек. Себебі бұға шейін сол Қытаймен болған мәмиледе бір топ чочулоо менен мәміле қылғандығын біз білеміз. Мысалы, ақырқы келісімге қол қойылғандан кейінгі реакциялар қандай болуда?
Мен мысалы өз басым қауіптендім, және тек қана мен емес, көптеген Қазақстан қауымы қауіптенді. Себебі енді Қара Қытай қаптап келсе, онда ақыр заман келеді деген сөз бар қазақта. Сол үшін Қытаймен біз өте байқап жұмыс істеуіміз керек. Өйткені Қытайлар біріншіден өте ең үлкен ұлттардың біреуі, және де олар 10 жылға емес, олар 100 жылға жоспар сызып жұмыс істейді. Сондықтан біз өте былай байқап жұмыс істеуіміз керек.
Эмиль Мырза, ақырқы саммит, ақырқы сапардың маңызы туралы сіз эмнелерді айта аласыз? Жана Қытай менен мамиледе біз эмнелерге көңіл бурушубуз керек?
Мына бүгүнкү күндө өтүп жаткан Сиан шаарында чоң мамлекеттик саммит, Орол Азия Кытай саммити, бул өтө маанилүү. Азыркы дүйнөдө геосаясат өтө тез өзгөрүп атат. Ушул байланыштуу Кытай дагы өзүнүн келечекте боло турган саясатын жасап атат. Негизги мааниси Кытай мамлекети ошол Борбор Азия өлкөлөрү менен жакынлашып өзүнүн таасирин тийгизүү эң мааниси ошол. Таасирин тийгизгенде бул биринчи билесиздер, азыр Россиядагы мына Украина согушунан кийин бул дагы ичинде өзүнүн ордун таасирин жоготуп баратат. Анан Кытай мамлекети менен дестер Америка менен азыр соода согуш болуп атат. Бул Орто Азияда мамлекеттер өзүнө тартып, өзүнүн таасирин киргизүү максатында болуп атат. Эми Кытай бул өтө чоң держава, экономика боюнча дагы биринчи орунга чыгайын деп калды. Кыргызстан, биз кичине өлкөбүз, биз кошунабыз, биз буну толук пайдаланышыбыз керек. Толук эффективдүү пайдаланыш керек. Мына бизде Кытайда 5-6 жыл чыккан чоң программа бар, долбоор бар. Бул бир жол бир алкак деген. Ошону Кыргызстан биз пайдаланган жокпуз. Толук пайдаланган жокпуз. Ошодо бекер акча гранттарды өзү тартып алган жокпуз. Мына бүгүн угуп атабыз, 20дан ашык документке кол коюптур. Буда деле соода боюнча деп бар экен, бар экен. Ошондой эми кандай ишке ашырабыз? Биздин Кыргызстанда адистер, компетенттүү органдар ишке ашыра алабы же дагы калып калабызбы? Ушул суроо эң чоң мени ойлонтот да. Себеби Кытай өзү кол сунуп атат. Биз калайбыз, калабайбыз, биз алар менен мамиле кылыш керек. Биздин бир эле жолубуз, эң азыр бизге да кызык бул Кыргызстанга. Кыргызстан азыр ушуну пайдаланып туура. Биз көбүрөөк
Кытай болсо кына пайдаланып калыш керек.
Сейдик мырза, мына сиз Жапон, Кытай, чыгыштагы өлкөлөр менен мамилени, алардын абалын, тарыхын изилдеп келе жатасыз. Мына негизинен эле бул эми тарыхый фактор десек деле болот. Кытай менен мамиле жөнүндө сөз кылганда Казакстан сыяктуу эле Кыргызстанда дагы маанай ар түркүн. Чочулоо да бар, мүмкүнчүлүктү пайдалануу жөнүндөгү кыялдар, пландар бар. Ал эми акыркы мамилелердин өнүгүшүн, учурдагы абалды эске алганда сиз кандай комментарий бересиз?
Эми азыркы учурда бир эки моментти эске алып Кытайдын акыркы мезгилде Борбор Азиядагы активдүүлүгүн байкасак болот да, эки момент. Биринчи момент бул Украинадагы Орусиянын агрессиясы десек болот да. Бул ошолго жараша. Азыр кечээ эле Deutsche Welle'ни карасаңар, бир жылдын ичинде Германиядан Кыргыз Республикасына болгон автоэкспорт, машине менен автопродукциянын экспорту 4200%ге өстү деп атат. Бул деген нерсе азыр биз аркылуу Орусияга кирип атат да. Ошол учурда мындайча айтканда Борбор Азиянын азыр активдүүлүгү, экономикалык активдүүлүгү, логистикасы кайрадан жаңы нукка түшүп аткан үчүн Кытайдын азыр активдүүлүгүн мындан ары көрүшүбүз керек болот. Өзгөчө бул Кремльге жакында Ши мырзанын сапары да болду. Эми ал жерде биз так эмнени сүйлөшкөнүн билбейбиз, бирок ошондон кийин бул нерселердин активдешип атканы бул дагы бир нерсе да. Экинчиси бул жаманбы жакшыбы, Борбор Азияда азыр бул азыр өзүңүздөр айтып аткан Кытайдын бир доктринасы бар да, мындай Итай Илу дегенчи, бир кур бир жол деген. Ошол проектке азыр Өзбекстан түздөн түз өзү кошулгусу келип ынтызар болуп аткан учурда Борбор Азияда жаңы активдүү оюнчу пайда болду. Бул деген Мирзиёевдин азыр либералдык жаңы саясаты да. Ошол учурда бул азыркы Бейжиң, Бишкек, Ташкент темир жолу бул абдан маанилүү болуп баратат да. Себеби дегенде Өзбекстанда 35 миллион калк бар. Бирок Кытай үчүн деле, Жапон үчүн деле, Америка, башка өлкөлөр үчүн Борбор Азия бир өлкө катары мындай кызыкчылык
туудурат
да, бир аймак катары. Бул жерде азыр бир 70-75 миллион калк бар да. Өзбекстан жалгыз, же болбосо Казакстан жалгыз, же Түркмөнстан жалгыз мындай өтө чоң кызыкчылыкты туудурбайт. Себеби дегенде Борбор Азиянын ушуга чейинки Кытай менен болгон соода салыктын сальдонун суммасы өзү 50 миллиарддан аша элек да. Бул деген нерсе Кытайдын бир жылдык Вьетнам менен жүргүзгөн соодасынын бир 15%ын араң түзөт. Мисалы Вьетнам менен Кытай бир жылда 35 миллиард долларлык соода кылат. Биз менен болгону 50 миллиард. Ошол учурда аз мен айтып аткан эки момент. Бирөө Украинадагы агрессиядан кийинки геополитикалык өзгөрүүлөр Борбор Азиянын маанилүүлүгү көтөрүлүп аткан учур. Экинчиси бул Өзбекстан деген оюнчунун жаңы кошулушу, анан ошол учурда албетте Казакстандын акыркы мезгилдеги Кытай менен болгон абдан жакшы мамилеси.
Албетте мүмкүнчүлүктөр жөнүндө баарыбыз түшүнүп турабыз. Анын ичинде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, сиздер белгилеп аткан бир аркак бир жол долбоору тууралуу. Бирок ошол учурда бул жерде ошо Кытайдын Борбор Азияга болгон акыркы учурдагы саясаты кайсы бир деңгээлде чочулоо дагы жаратып келаткандыгы белгилүү. Анын ичинде ошол эле визасыз режим жөнүндөгү бемилгелерге байланыштуу. Дал ушул өңүттөн алганда эмнелерди кандай мамиле кылуу керек?
Эми бул Кытай менен Кытай атуулдарын бир айга каалагандан кире бериңиздер деген эмес бул. Бул аба жолу менен гана болуп атат. Мисалы Хоргостон же болбосо Эркештамдан Кытайлар мисалы 500 миң Кытай же 5 миллион кезекке туруп алып саякатка келем десе киргизбейт. Бул эгер Нанхан деген белгилүү алардын мындай компаниялары бар. Ошол же мисалы Кыргыз концепт сыяктуу компаниялар аркылуу Турк компания менен мондай келсеңиз, учуп келсеңиз болот деп атат. Мындайча айтканда ал жерде кандай Кытайлар кирет? Жапон визасы бар, Шенген визасы бар, Америка визасы бар. Мындай бизнесмендер, бай кишилер келип атат. Алар бир айга деле келбейт. Келсе бир 10 күнгө келет. Акчалары аябай көп. Бүгүн Кытайлар аябай миллиардерлер көп да, алар билбейт. Акчасын каякка чачышты билбегендер бар. Анан эми албетте сиз айтып аткан биздин салттык нерсе азыр кыргыз менен казак негизи бир эле элбиз да. Кытай менен болгон биздин тарыхый мамилебиз бири эле. Сөзсүз биз Кытайдан чочулайбыз. Анын үстүнө Советтер Союзунда андан 5 метр бул КГБнын саясаты болчу, Кытай тууралуу антикытайлык риторика ар дайым күчтүү да.
Муктар мырза, сиз кандай пикирдесиз? Чындыгында эле мына бул жерде ар түркүм пикирлер айтылып атпайбы? Сиз белгилегендей чочулоо дагы бар, байкоо керек, кандай кесепети болуп калат деп. Бирок ошол учурда бул Кытай чоң океан. Анын дүйнөлүк соодадагы ролу абдан чоң. Дал ушул океан менен коңшу турган мүмкүнчүлүктү эмнеге колдонбойбуз? Ошону колдонуу керек деген дагы пикирлер айтылып атпайбы? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Колдонуу керек кой. Мен айтып кеттим кой, Кытай менен өркүнөттүү түрдө бизнес жасоого болот. Мисалы Германия, Япония, Калифорния секилдүү өркүнөттүү түрдө кой бизнес жасап жатат. Бирок да мисалы Кытай Африкада калай бизнес жасап жатат? Жергиликтүү элитасын сатып алат, карызга акча берет, сосын сол карызга ана жер асты байлыктарын алып алады го. Сол үчүн ал бизге байланыштуу. Биз калай жумуш иштейбиз алар менен? Мисалы, мен Кыргызстандын хал ахвалын аса жакшы билмеймин, бирок мен Казакстан тууралуу айта алам. Сарапчылардын пикиринче, казыр Казакстандын карызы Кытайдын алдында 20 миллиардтан асты. Ол өтө көп акча. Мисалы, азиатский газопровод бизде бар, ана Түркменстандан Кытайга апаратын 100% Кытайдыкы. Эгер бирдеме болатын болса, сол газопровод Кытайга карыз бүгүнкү таңда. Сондуктан өтө маанызды. Ия, өркүнөт түрдө Кытай менен жумуш жасоого болот да, керек да. Но бирок да сатылмауыбыз керек оган. Биз өзүбүздүн улуттук мүдөмүздү жогору устауыбыз керек. Мисалы, Австралияда мындай үрөй бар. Алар кытайлыктарга азыр жерди сатпайт да, хотя ал да бир ана демократиялык эл, дурус па?
Эмиль мырза, мен соңку суроо катары сизге берейин деп атам. Сиз эми депутат катары маалыматыңыз көбүрөөк болсо керек, жанагы визасыз режим боюнча. Өткөндө парламентте тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев айтпадыбы? Эми ал кайсы бир мөөнөткө деп атат, спекуляция кылбай эле. Кандай формада, кандай негизде болушу мүмкүн деп жатышат? Сиздин кабарыңыз барбы?
Азыр сүйлөшүү жүрүп атат. Сүйлөшүү жүрүп атат жеңилдетүү боюнча визаны. Кандай формада, кандай
канча мөөнөткө?
Так маалымат жок. Менин оюм, жеке оюм. Бул туристтик визаны 10 күнгө берсек болот. Жана Сейтек мырза айткандай, акчасы бар, бай адамдар келип 10 күнгө келип демалып кетсе, самолет менен, учак менен гана эч кандай маселе болбойт. Ушул боюнча азыр биринчи
Кыргызстан тараптанчы?
Кыргызстан бирдей. Бирден Кыргызстандар да барып, мисалы, мына азыр Кытайга виза алыш кезек. 2-3 ай тура албай жатышат. Аябай кезек. Алар Кытай тарап атайын да кысым кылып атат да, билизбей кылып атат. Бирок жооп бербейт. Ошондуктан ошону биздин дордойдо иштегендер, ишкерлер 10 күндө жөнүнө барып туруп соода кылып баса берет. Будан ошон үчүн мен оюм ушул тарапта сүйлөшүп жүрүш керек. Себеби мына бүгүн кече кол койду Казакстан 30 күнгө кол коюшту. Биз мындай эгер кооптонуу бар, албетте кооптонуу бар. Элдерге каршылашпаш үчүн 10 күн 10 күнгө деп биринчи этапты кылсак болот. Коркпой эле.
Көңүл бурчу жагдайлар, сиз эмнелерге көңүл бурушуңуз керек?
Кытай менен көңүл бурчу жагдайлар эми мен деле ошол 15 күн 1 айга чейин уруксат болуш керек деп ойлойм, авиа коридор менен ганачы, баягы мен жогоруда айтып кеткендей. Анан Кытай менен эми бул жерде азыркы моу неме да? Мындан ары эгер бул жаатта иштеп калса, ошолго көңүл бурушубуз керек. Анан кийин бул акча маселеси да, азыр бир 5 миллиард доллардай кетет да, чынында андан деле көп кетиши
керек. Темир жолго атасыз.
Эгер бул башталганда деле, бирок бул алыскы перспективада биз үчүн өтө маанилүү, стратегиялык. Өтө маанилүү да, биз мындайча айтканда Кытай, бизсиз Кытай жашап кете берет, бирок биз Кытай деген дүйнөлүк экономикалык океандын боюнда турабыз, анан ошол жердин балыгын кармап, ошонун рахатын көрө албасак, анда бизге эле чала болот деген
нерсе. Океанга чыгуучу альтернатива жок.
Океанга чыга турган бул Кытайдын өзү биринчи экономикалык океан биринчиси, экинчиси нары чындап эле океан аркылуу дүйнөлүк соодага интеграция болгонго, мисалы Кытай аркылуу толук мүмкүнчүлүк бизде турат да, транзит бир эле өлкө. Мисалы ошон үчүн бул жагын көбүрөөк айтышыбыз керек да азырчы. Антпесек деле оюмча буга чейин биздин темир жолду кызганган өлкөлөр дайым эле антикытайлык риториканы көп эле айтып Кытай тигиндей момундай деп айтып жүрөт. Биз а менен таанышпыз да. Ошон үчүн коррупция биринчи биздин душманыбыз. Биринчи биз коррупция душманыбыз.
Угармандар, сиздер эксперттер талдайт берүүсүнүн радио вариантын уктуңуздар. Талкууга Кыргызстандын соода өндүрүштүк палатасынын президенти Темир Сариев, казак саясатчысы Мухтар Тайжан, чыгыштануучу эксперт Сейтек Качкынбай жана Жогорку Кеңештин депутаты Эмиль Токтошев катышкан. Берүүнү Бакыт Асанов алып барды. Угармандар, ушун менен Азаттыктын 19-майдагы кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык Чекит.org сайтынан дагы окууга чакырабыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Даниэль Муратов башкарды. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.